Rēnijums gada nogale, teiksim, oktobrs, novembrs, decembrs ir bijis tik piesātināta. Milzīgas lielas programmas gan Rīgā, Lielajā ģildē, gan Rēzeknē, Gorā. Tas taču nav repertoārs, kas jums ir, nu, ko sauc par aktīvo repertoāru. Tas viss ir bijis tāds apgūstams.
Nu, jā, jo īpaši klavieru koncerti. Tikko bija Skrjābins, tagad Šostakoviča pirmais. Pēc pāris nedēļām spēlēšu arī Beethovena kota fantāziju operā, un tad ir gatavs klavieru koncerts uz dēļas virsū. Tā kā tas viss ir jauns un apgūstams. Solo programmu es šogad jau laicīgi sagatavoju, saprastams, ka nebūs laika vēl ar solo jauniem darbiem nodarboties. Tā kā tas var teikt, ir tagad tāda atpūta, bet programma jebkurā gadījumā, ko es Gorā spēlēju, bija ļoti izaicinoša, gan fiziski, gan garīgi. Un pat tās atkārtošana bija liels izaicinājums. Tā kā viegli nav, bet tas ir arī prieks, ka ir daudz darba, ko darīt. Jo atkal, kad nav darba, tad atkal nezinu, ko ar sevi iesākt.
Tā. Izskatās, ka nākotnē varētu nebūt darba?
Nē, nu šogad gada vidū bija tāds posms, kad ilgu laiku vispār nekā nebija. Un ne šur, ne tur. Un bija grūti saprast, kā rīkoties, jo mans darbs ir tāds, ka nu, man uzaicina, un tad man iet. Un tā es pamatā gaidu uz tiem uzaicinājumiem un rēķinos ar tiem. Un tie visu laiku iet, un tad vienā brīdī sakrīt, ka neviens, ne no vienas puses nav, un tad tas ir pašam pārsteigums. Bet, nu, ir jāiemanās, kā dzīvot dažādās situācijās, kā būt pateicīgam, kā izmantot atpūtas brīdi, kas pēkšņi nāk. Nu jā, tas jāiemācās.
Gorā jūs spēlējāt Šūberta programmu, piekam lielo Šūberta sonātu, kas ir viens no viņa vēlīniem darbiem. Šūberta, jūs tagad saucat par savu komponistu, vai tas vienmēr ir bijis jums tāds jūsu lokā?
Nē, tas tagad ir tāda nesenāka lieta, ka jā, es saprotu, ka man tas gaums mainās nepārtraukti. Nākamais gads nāk, un atkal kaut kas cits interesē. Bet, nu, mums pēdējiem dažiem gadiem ir tā, ka Šūberts man pat ir bijis tuvāks pat Beethovena mūziku. Un kaut kas tajā būt sirsnīgumā un melodiskumā un nu, labāk nesaukt epitetus, ja var gadīties, ka kādu var aizvainot. Beethovens ir varens komponists. Un, vienkārši katram savs laiks došu vien, tā ka tas nāk un iet. Pašlaik ir tā, ka Šūberts ir ļoti īpašs. Man arī ne jau viss, ko viņš rakstīja. Viņš rakstīja ļoti daudz sonātas, kuras daudzas palika pustatā. Divas, pusotru daļu gadus. Un ne viss no tā ir tiešām vērts, ka to spēlē, bet nu, ir tiešām daži izcili meistardarbi, kurus ir jātur kā kaut ko dzīvībai dārgu. Jā.
Nu, tāpat jūs, latviešu pianists, būdams visu laiku savā uzmanības lokā paturat arī latviešu komponistus. Vai tas ir tikai patriotisma dēļ, vai tomēr jūs latviešu mūzikā atrodat arī tādas lietas, kas ir interesantas un varētu arī nākotnē būt interesantas?
Tā, nu šo es neesmu tā apdomājis šo atbildi, bet pašlaik uz sitienu man šķiet, ka es nespēlēju jebkādu mūziku kaut kādu patriotismu dēļ. Ja nu ir speciāls pasūtījums, kad kaut kādu īsu darbu, kaut ko himnisku kādam pasākumam vajag, tad es to varu iemācīties, bet pamatā es nespēlēju mūziku ar tādu priekšnosacījumu latviešu mūziku. Es spēlēju to, kas man tiešām patīk. Ja sakrīt, ka man aicina un man patīk, tad es spēlēju. Līdz šim tā ir bijis, jā. Ka man nav kaut kā, tad, kad man arī bija iespēja sagatavot Jāzepa Vīto klavieru mūzikas disku, tad arī nu, ļoti jauka, ka man bija privilēģijas, varēja visiem viņa klavierdarbiem iziet cauri pats un pats izvēlēties, kas man tiešām šķiet tā vērts, lai to ierakstītu. Nevis spēlēt to, kas ir tā kā pieņemtās notmas, vai ne, visus šos darbus jāieraksta. Nē, kāpēc? Es gribu spēlēt to, kas man šķiet tā vērts.
Protams, ka mūsu sarunas iemesls šoreiz ir pats tuvākais koncerts, un tas ir Šostakoviča koncerts, kas sākotnēji bija pat pārsteigta, bija rakstīts trompetē un orķestrim, un tikai vēlāk Šostakoviča tomēr viņu pārveido tā, ka īstenībā tas ir klavieru koncerts ar trompetes partiju. Šis taču nebija paši izvēlēts skaņdarbs, tas arī savā ziņā bija kā pasūtījuma.
Jā, kā jā. Kas to vairs var atcerēties? Man vienmēr ir tāda liela aizrautība jaunu mūziku mācīties. Tā ir vēl viena tāda lieta. Tā kā uzzināt jaunu. Un, protams, šī mūzika ir zinām, bet tāpat laikā es viņu nebiju spēlējis. Un Šostakoviču vispār es reti biju atradis laiku un noskaņojumu klausīties. Jo kopumā man iespējas par Šostakoviču mūziku, ka tā ir nu, kā atbildes Staļina režīmam. Vai ne? Un tā kā savā ziņā laiki tomēr ir mainījušies, tad to mūziku, liekas, tādā ikdienas veidā klausīties man vienmēr bijis problemātiski. Un līdz ar to es neesmu to tik labi iepazinis, bet tagad, kad bija iespēja gatavot šo klavieru koncertu, tad tas man deva papildu motivāciju lasīt un klausīties par Šostakoviču. Un viņi paši un pat atrast, atrad, kā viņš pats kaut ko spēlē, ja, un kā viņš runā, kā viņa balss izklausās, mēģināt viņu iepazīt, kā es cenšos ar katru, kur mūzikas spēlē. Un, un, un jā, tas klavieru koncerts ir tāds nu, histēriski labs, tiešām ir liels prieks to spēlēt, bet tajā nav tikai tāds tas trakais viss, kas ir ļoti populārs, tie meldiņi, kas viļās viens ar otru pilnīgā. Atprātā, bet arī ir lēnā daļa, kas ir ļoti emocionāli, man tas aizkustina un, un viņš kaut ko tur ir aizskāris tādu interesantu kaut kādu dziļumu tajā. Lai gan, protams, ir jāatceras, ka klavieru koncerts ir sarakstīts pirms jebkāda apspiešana viņam sākās. Viņš tajā brīdī tieši gāja uz augšu un viņi centās iecelt pa valsts oficiālo komponistu. Tā kā viņš rakstīja pasūtījumu bija un rakstīja kas tik uz sirds bija. Nekāda iekšēja aizspiešana nebija vajadzīga.
Jā, šī mūzika tiešām ir tāda laikam labā nozīmē diezgan traka. Tur ir citāta citāta, tur ir noskaņu maiņas un arī interpretācijas ir ļoti dažādas. Ir no tādas pilnīgi absolūtas mākslinieciskas brīvības līdz arī diezgan tādam struktūrētam lasījumam. Kāds ir jūsu un Andra Pogas ceļš?
Mūsu ceļš vēl veidojas, jo mēs šorīt tikai pirmo reizi tikāmies un rītdien tiksimies otro reizi. Un koncertu dienā izskatiesim tam cauri un tā tas... Pat tas jau ir daudz, ka bieži vien ir tikai koncertu dienā mēģinājums un uzreiz uz koncertu. Tā kā tas, ko var saukt par izcilējām interpretācijām, bieži vien ir kā sanāca, patiesību sakot. Kā sanāca,
tur ir ļoti svarīgi, lai mēs saskanētu tad ar Andri.
Jā, tā kā mēs pat laimi jau pa e-pastiem pirms tam pāris lietas saskaņojām un arī šorīt. Pirms orķestu mēģinājumu vienkārši sadinājumu par tām problemātiskām vietām jau laiks, lai spēlējot nav jāapstājas atkal un atkal un nav nekādas domstarpība, jā. Lai tas pēc iespējas nu, efektīgāk var laika izmantot. Un tā ir tā šodienas iezīme. Nevienam nav laika, visi pēc iespējas īsā laikā jāsagatavo un, un visam jābūt perfektam. Runājot par tām interpretācijām dažādām, es vienkārši pamanīju, ka pats Šostakovičs spēlē ļoti tādā... kas saukt, robustā, precīzā struktūrētā veidā, bez kādām atkāpēm no tempa, bez kādas brīvības, bez kā tam līdzīgi. Tā kā tas ir labūt arī iemesls, kam dēļ daudz pienistu to tā spēlē. Mēģināt, nu, tā kā atdarināt autoru pašu spēles veidu, kas gan nenozīmē, ka autors vienmēr savus dabas spēlētu vislabākajā veidā. To arī ir jāatcerās, nu.
Tad varētu tā kā nojaust netieši, ka tas ir arī jūsu izvēlēts variants.
Nu, kāds mans variants būs, to mēs redzēsim koncertu dienā, un man patīk sev paturēt to brīvību, ka es varu mainīt savas domas līdz pat spēlēšanas brīvim.
Paldies, un es zinu, ka tas ir banāls jautājums, bet tā kā ir pirms Ziemassvētku laiks, tad tomēr, ko jūs pats sev novēlētu nākamajā gadā? Kas ir tas, kas pietrūkst, vai ko visvairāk vajadzētu?
Nu, es nezinu īstenībā to tik labi, bet... Es pieļauju, ka, ka ir vajadzīga gudrība kā dzīvot, nododoties tam, kas tiešām ir svarīgs. Un labi nospēlēt kādu pasāžu dažreiz nav tas svarīgākais dzīvē. Izdarīt pareizes izvēles par prioritātēm, ņemot vērā to skrējienu, kādā mēs esam. Nu jā, man liekas, mūžu dzīve mūžu mācies šito lietu.
Paldies, Rējiem, protams, ka mēs jums to novēlam un arī paši sev. Un lai izdodas piektdienas koncerts.
Paldies, liels.